kinapenda kusomeni hadithi hii. Anasimulia, anaeleza sahaba al-Imamu kwanza at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala ameeleza hadithi hii katika sanadi kwamba hadathana Muhammad bin Bashar kala hadathana ibn Abi Adi an Ja'far ibn Maymuna an Abi Tamima al-Hudaymi an Abi Uthman an Abi Mas'ud an ibn Mas'ud qala asema ibn Mas'ud صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف ثم يصلي صلاة العشاء كشا كونوكا فأخذ انصراف هذا يعني انصراف بكتوكا كل سؤال بسم الله بذور نقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ونجيوك فوامين أو نجيوك كلية أو نقشوك هي نجو انصراف kwa mtume alipoondoka kwenye swala fa akata bila al-abdi tahi bin mas'ud hatta kharaja bihi ila fatuha makkah akaushika mkono Abdullah bin Mas'ud akatoka naye akaenda naye mpaka katika njia za mji wa Makkah za milimani fajlathu thumma qatta alayhi khatan akamkalisha chini kisha akamchorea mstari ثم قال كشرتم يا قسيم لا تفرحن خطك فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم فإنهم لا يكلمونك أكم شريع مستاري أولي أكم أمي أصفك هو مستاري واخو هذا فتقل يا ونومي وفح وسمش هاواته فتقفوجة وصبواه إذا هاواته وسمشة ممية هاي منينو قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد أسامة كشمتون يقول لك تكوين فبين أنا جالس في خطي وكتبني بطاقة كول مسالم والمشوري ونمتوم إذ أتاني رجال كأنهم زبط وليوات ورسي كما بليوات وخلاني أشعارهم وأجسامهم لا أرى عوبة ولا أرى قشرة من دياو إما جاء من يوى ما تبو كي يحكي بما يلي من يوى سيوني حتى سيهم زوز سيري ولا مغوز زوز مني شو نوان ولا منهيو يعني واتو من يوى إما يوى ما تبو يلي من يوى نمينج كي يتي مفنيك مغوز مبكى من يوى مفنيك لكيهم زوز سيري manaki hawana nguo sawa sawa lakini ni watu wakaja mpaka pale wayantahuna ilaya wakaja mpaka pale nilipo mimi la yujawizuna al-khat lakini jambo la ajabu ule mstari uliotoka mtume walikuwa hawavuki ule mstari wa mtume walikuwa hawavuki wanazunguka pale ثم يذكرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشونا الى يقول المقدم متوم صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان من اخر الليل بكره تفكي مش وسيف وقت هو نفك مش وسيف في مسعود ملالا امكا امكا ولكم انا متوم يقول سنغابي بعد صلاه العشاء بكره مش وسنغابي mpaka mwisho wa usiku amekalishwa na mtume nje ya Maka milimani, wakati huo kulikuwa kuna umeme. Anasema lakini Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kad jaani, lakini mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amenijia mimi, wa ana jalisun, nami nikiwa nimekaa vile alipomkalisha mtume. Amekaa kwa ajili ya sangani kwa sangani baada ya shafa kwa mwisho usi. Fakala mtume alipokuja akasema laqad arani ya munzir layla, nimekesha tangu usiku ulipoanza mpaka saizi. Thumma dakhala alayya fi khatti, kisha mtume akaingia katika ule mstari wangu aliochorea akaingia ndani. Fatawakkala fakhadhi faraqala, akalala kwa mapaja yangu akayafanya kwa mapaja yangu kuwa ndio mto akasinzia. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد نفخ من ثم يكوى خلال أنا كورونا تقريبا جزء ثم تقيتي والمسلمين فبين أنا فاعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسط الفقه وقد سميني مكاء نمتوم صلى الله عليه وسلم أملالين وفجيانه إن أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما به من الجمال ما روى خجوال ومفاهمه الزور سانا يوبه والزور والحوالي أولا ولدي والزوري واهو فانتهوا إلي وقد يقف لنبق ميني فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة عند رجليه كون وكفاء أفاني وكيف شمتومه صلى الله عليه وسلم نكون وكفاء أفاني ومبو يمتومه صلى الله عليه وسلم ثم قالوا بينهم كيش وكانت كسنهم سواء ونين وكرمين وتوقفت سموا إليهم ولكونا كيشة سوساوة لكن ها وفيلي ونتنفسيشة ونفرائيشة وكسيما ولواته ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي هكي جواهي كون رتك فيرا مامو كما لفيرا نبيه إن عينيه تنامالي وقلبه يخضاني ما شعيك يا ملالا لكن ميواتي وقوازي هو جلالا أضرب له مثلا نتولين انفانو هاونا وبي هاونا هاونا وجيب وكسيما والمنجيب مثل السيد بنا قصرا نمفانو والسيد مفلم مهشمي وقنا مكبوة أما جيانك جنبكوة لكفلم لكروفا ثم جعل مأدبة كشا كريفا نمنا فالفال ذكرام يجبولا فدعا الناس إلى طعامه وشرابه ألف وكانت ويتواتوا وجنبولا نواتوا وجنبولوا في المنشاه فمن أجابه أكل من طعامه وشرابه أتتبالي ولويته أتقول في الكبولة شاكه ناتقوم في الكبولة شاكه ومن لم يذبه عاقبه أو قال عذبه نيولي أبايا أتقبالي ويتكي ولويته أتموذيبه أو أتمتسى ثم انتفعوا كشوالواته وكولوها وكذا ساهم واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك نمتم يتأمت بكجي هيتو هيتو فقال أنتم يا قسيما سكتوك وسنجزين ألقوا ملالا على كورونا أكامك أكسيما سمعت ما قال هؤلاء وهل تدري من هؤلاء أنا منبيع ابن مسعود وما يشتيها يا بنين ولو يسلمها وجماعة ولو يتوكها ما ألقوا ملالا نونا وجوا هؤلاء في جهابة لكنناني بمسعود يتمنيا قلت الله ورسوله أعلم لكسيما أولا ثم ذو يوسف سنين كنانان قال هم الملائكة كم يحاول كجهاف الملائكة فتدري ما المثل الذي ضربوه ونوضوه الإنفان ولوضوه الإنفان غاني قلت الله ورسوله أعلم لكسيما أولا ثم واحد ونفجوه مسجون قال المثل الذي ضربوه كوان بينفان ولوطوة الرحمن تبارك وتعالى منفان والله الرحمن تبارك وتعالى بنى الجنة الله أمريكينغا فيكو سوساو أكويت نمنا بل بارسة يقول لجنوان سريت فيكون ثم دعا إليها عباده كيشا أكاذا كيشوات وجوات وين يفكوني فمن أجابه أتتيتكي ويتوى الله دخل الجنة أتيندي يفكوني ومن لم يجبه ناتيتكي ويتوى الله عاقبه أو عذبه أتمواجه أما تمسس قال الإمام الألباني أسمى إمام الألباني الحديث حسن الصحيح حديث كتك سنن الترمذي namba ya hadithi 2861. Mmeelewa vizuri? Mtume kamshika mkono nani? Abdullah ibn Mas'ud. Wakati kamshika mkono nani? Hakumwambia tunakwenda wapi, sio sawa? Akotoka naye kutoka kwenye njia za milimani Makka. Hakuna majumba kule. Akamkalisha chini. Nani kamkalisha chini? Nani kamkalisha mwenzake? Mtume. Alipomkalisha chini akamchorea mstari. Mnaelewa vizuri? Maagizo aliyompa, usivuke mstari wako. Ishike nukta ya kwanza. Hapa hapa kwenye mstari huu kwa chakuja watu, usiwasemeshe. Wao hawato usemeshe. Kisha Mtume akafanya nini? Akaondoka. Mnaelewa maelekezo? Amekaa pale, wakaja watu, lakini watu waliokuja wanapendezesha, wanatisha, wanatisha, wamejaa manyoya ya mwili mzima mpaka sehemu zao za siri hazionekani, weusi kama ungekorosi ungekimbia, sawa. Lakini yeye alikimbia, alinyanyua sauti, alisoma ya Kurusi. Ha? Alifanya adhikari gani? Alikaa. Ndio maelekezo ya nani? Si mwelewa? Alipolazimu yale maelekezo ya Mtume, wale mabwana ule mstari hawakuvuka. Angekali kijambo moja, wangemgawana yule bwana pale, kwa sababu wale ni majini. Wale ni majini, wamekwenda kwenye darasa ya Mtume. Na katika riwaya zinaonyesha Mtume Abdullah ibn Mas'ud, mbona Mtume anahangaika, anatafuta vyakula, mifupa anawapelekea, maanake wanamshtakia, wana njaa, wanauliza maswali. Mtume anawajibu usiku kucha, anatoa darasa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa angekali moja katika yale maelekezo, ima alipokalishwa angesimama, angejaribu kutoa salamu, angesoma dua yoyote, angekiona cha Mtume makuni anasema waswahili. Lakini alipolazimu sunna, akathibiti, akasalimika. Wale mabwana wakukaa, umekaa pale, wakasimama, halafu wakaelekea ule alipoelekea Mtume. Tunafahamiana vizuri? Maelekezo ya Mtume alishamwambia hapa patakuja watu, usiwasemeshe. Akimwambia wakiwa wanatisha, wakinipata kule na wewe unipate, au ukawaambia masahaba waje waniokoe. Sio maelekezo hayo. Umeelewa? Lakini sasa Mtume amerudi mwishoni mwa usiku. Nafikiri mwishoni mwa usiku mtakuwa mnaanzia saa ngapi? Mwisho wa usiku utakuwa unaanzia saa ngapi? Saa 10 za usiku, 11 huko. Sawa sawa. Karudi. Wanasema ahlul ilm, ule mstari aliochora Mtume, kama ungenipita upepo ukaufuta, kungekuwa na mstari tena, usingekuwepo. Lakini mstari ule sio mstari kama ninaochora mimi na wewe. Ule mstari unamaanisha yale maelekezo waliopewa. Angekhalifu yale maelekezo, ule mstari ulikuwa hauna maana. Lakini alipoyahifadhi yale maelekezo, ule mstari ulikuwa ni ngome ya hali ya juu, kiasi wale majini hawakumuona nani kakaa pale. Na wewe ukilazimu sunna utahifadhiwa, hata wakija maadui wa namna gani. Kiwango cha wewe kuihifadhi sunna na kuthibiti ndipo kiwango cha hifadhi ya Allah kwako. Umehifadhi kidogo, umehifadhiwa kidogo. Umehifadhi sunna sana, umehifadhiwa sana. Mnaelewa?
Mtume aliporudi wakaja wengine wazuri zaidi wanapendeza, hakumwamsha mtume mwamke uangalie hawa. Sio maelekezo hayo, sio mafundisho. Akabakia kimya, wale wakazungumza yao wakaondoka. Mtume alipoamka hakumuuliza kila nani walikuja, alimwambia moja kwa moja, unawajua waliokuja? Unajua mfano waliotoa? Manake mtume akilala, hata kama atalala usingizi wa kukoroma, lakini wewe ukizungumza anajua unazungumza nini, na akiamka anakwambia ijua umezungumza moja mbili tatu, kwa sababu macho ndio yanalala, lakini moyo wake haulali, moyo wake unatambua kila kitu. Tukosa mimi watu kilala, tumekufa moja kwa moja. Unaweza kutubeba kutoka hapa ukatupeleka shughuli ukaturudisha, hatujui. Lakini mtume sio hivyo, tunafahamiana vizuri. Lakini maelekezo ya mwisho, mtume anamwambia yule sayyid aliyejenga ile kasri, ile ghorofa, lile nyumba, na akatia karamu mbalimbali, ni Ar-Rahman tabaraka wa taala. Allah alipojenga ile nyumba yake ya pepo na karamu yake aliyoiandaa, akawaita watu wake waende. Aliokuja kutuita kwa wito wa Allah ni nani? Mtume. Sawa sawa, tukiitikia wito tutakwenda wapi? Peponi, na karamu ya Allah tutakula. Sawa sawa, tukikataa wito wake tutaadhibiwa. Hizi zilikuwa ni hadithi za mwanzo tunasoma kwa shehe, zikatufanya kuipenda dawa hii, mapenzi ya hali ya juu sana, na kustahamilia misukosuko ya aina mbalimbali, tukiwa tunajua kwamba wale mashetani waliokuja wako na sura tofauti tofauti, na vitisho vinavyokuja viko vya namna tofauti tofauti. Haiwezi kuwa jana kama leo, hapana. Hauwezi kuwa vichi vya mchana na usiku ni sawasawa, hapana. Kwa hiyo tukajengeza katika mazingira ya kustahamilia na kuvumilia. Kwa na wewe ukithibiti kwenye sunna, na Allah atafanya nini? Atakunusuru. Ukiyumba ukatoka, Allah atafanya nini? Atakuacha kama ulivyo. Hii ni faida ya hadithi hii, nipende nikusomeni, ambao sisi tukizisoma hadithi hizi tutatupa hamasa za ile misukosuko kuendelea kuivumilia, tukiwa tunajua iwe itakapokuwa shida, mwisho wa shida mkufa, au sio hivyo? Na raha iwe itakapokuwa mwisho wa raha nini? Kwa ukiwa na raha utakufa, na ukiwa na shida utakufa, ukipendwa na watu utakufa, na ukichukiwa utakufa. Lakini unakufaje? Unakufa waenda wapi? Unakufa watu wawe na furaha na wewe, ama Allah ndio awe na furaha na wewe? Kwa hiyo katika kutafuta radhi za Allah lazima wanadamu watakasirika. Nadhani mmeelewa vizuri. Sije katika nukta yangu nyingine. Nilipokuja hapa Tabora, msukosuko wa kwanza ulikuwa baina yangu na shehe kubwa Shauri, Allah muhifadhi na Allah muongoze, katika msikiti wa Abdillah Msimbazi. Hatukugombania maslahi yoyote, zaidi tu ilikuwa kwamba si tunasema kwamba tutaswali alivyoswali mtume, na yeye anasema mimi nitasali na watu wa aina yoyote, na huu msikiti ni wa watu wote, Kadiria, Kadiani, si nani, wote tunataka umoja, tunataka mshikamano na ushirikiano. Tukamwambia mzee, bakia na msikiti wako, tukaondoka kwenda kwenye mbu, kwenye madimbu ya maji tani mwaji mjamani kitoma.
Lakini wakati huo huo, sio kwamba nilikuwa haipiti maneno, nyie mwajua nisikosuku ya Tabora wakati mimi nimekuja hapa, na maneno yalikuwa mengi sana kwenye maharusi, kwenye vilio, wapi. Lakini mliwahi kusikia nimepigana na mtu? Kuna mtu anajua mimi nishawahi kupigana hapa Tabora?
Hapana. Sijawahi kupigana na mtu. Tulizungumza, tulibainisha, lakini pia watu walikuwa wanaomba dua, zilikuwa za siri mpaka zikawa za dhahiri, zilikuwa za misikitini mpaka zikawa za hadharani. Na hata siku tumefukuzwa pale Kitofa na jamaa wa Islamic Foundation, yalizungumzwa haya maneno na watu wa FC Kirinjiko kwa furaha. Alhamdulillah, Allah katuondolea balaa mjini Tabora, yakiwakilishwa na sheikhuu wa shauri. Allah msamehe na muongoze, na mzee wetu wa Ethiopia, amiri wa IPC. Yani sunna ni fitna ya mji, matilipo kila siku kiamka hichi bidaa, kila siku kiamka hichi bidaa. Sasa hivi alhamdulillah shakuondolea balani. Na kweli manake situka zilikuwa zinamwaga mjini, sikuwa tunafuna mchezo. Bidaa bidaa kweli, au sio? Sunna sunna kweli, ndo nini? Hata tulipofikia hatua tukazungumza habari ya kuswali na viatu, sio kwamba tuswali na viatu, tulitoa darasa tu. Na sio watu wangu waswali na viatu, wala watu walikuwa hawaswali na viatu basi tu. Lakini kwa sababu ndio mara ya kwanza watu kusikia kwenye masikio yao, ikaleta tabu mzini. Swala ya Kiyahudi, swala ya Kiyahudi. Lakini alhamdulillah, fitna ya mwadhi ilikuwa ni fitna ya pili. Tukawapisha tukaja zetu huku shimoni, alhamdulillah. Lakini wakati huo misukosuko yote tunafanya hivi pamoja, hivi huo ni uvumilivu au sio uvumilivu? Sheikh kubwa tumeachana naye msikitini, tunaswali naye hivi pamoja mpaka tunakuja kukutana na Sheikh Kurwa alipokataliwa, bwana safari hii watoto wako mayatima hatuwachangii pesa. Ndio siku aliacha kuswali na sisi. Sasa pesa tu ya mayatima ikamfanya ajitoe, akajitoa akaenda zake msikitini. Mambo mengi yanafanyika kwenye hili. Tukimaliza hili tunakwenda kukaa kwenye shule, tunazungumza, jamani hii ni sunna, jamani hii sio sunna, jamani iko hivi, tunabishana mle, tunaachana, tunatoka. Mimi nikija huku sisemi, kaka kina hivi. Lakini tumekwenda mpaka tukaja kufikia hatua miaka mitatu ya nyuma, mimi nikawaambia hivi, jamani, hapana, imefikia wakati tufahamiane. Hivi sisi viswa ni ahlu sunna kweli au tuko tofauti? Jawabu ni kweli, sisi wote ni ahlu sunna. Wakati huo katika hiyo kamati yetu niko mimi, Abubakari Musa Isa, yuko Rashid Salim Lupala, yuko Omar Kasoma, yuko Salim Ifrani na Usalu Mbura, yuko Bakar Suleimani, yuko Ibrahim Saidi. Tuko watu wangapi? Sita. Hii ndio kamati yetu, kamati ya mashehe. Tunakaa kuchagua katibu wa mwaka huu atakuwa nani. Mambo yote ya kielimu tunazungumza sisi. Mengi ilipita, lakini mimi jidi moja ilipopita, mimi nikaandika karatasi
tufahamiane. Nikamwandikia Sheikh Rashid Mpala, makosa yako 1, 2, 3, 4, 5. Sheikh Omar kasoma 1, 2, 3, 4, 5. Sheikh Salim 1, 2, 3, 4, 5. Sheikh Ibrahim 1, 2, 3, 4, 5. Na waombeni ufafanuzi juu ya haya. Mnayafanya mkiwa mnajua ni mambo ya bid'a au mnayafanya mnaitakidi kwa sunna? Nilipopeleka zile karatasi nikiwa najua ni kikao cha ndani na ni cha siri na ni watu sita, zikapokelewa zikasomwa, aliyekiri makosa yake ni mmoja, Sheikh Salim Bura. Allah mhifadhi na muongoze yeye na sisi. Anasema mimi ni kweli kwenye maulidi nilikwenda na hikima nilisoma na haya yote yaliyoandikwa humu nimeyafanya. Jamani, huu ni udhaifu wangu, namuomba Allah nisamehe, na nyinyi ndugu zangu mnisamehe, mnivumilie. Mmoja peke yake, wale wengine waligoma. Mungu, kilichofuatia mwenyekiti wa kikao alikuwa Sheikh Rashid Mpala, akasema hivi, sawa, tunapokea. Kwa hivyo kikao kijacho sasa kesho, kila mmoja naye aandike ya kwake, kila mmoja amwambie mwenzake. Sasa na wewe una 1, 2, 3, na wewe una 1, 2, 3. Akasema sawa. Kikao kilichofuatia, si tukaje tukaambiwa yale makosa yetu katika dini, katika manhaj, yakaja makosa ya kishakhsia. Huyo Baba Suleimani kuna anapeleka wanafunzi wanakaa kwenye majumba ya watu wengine hawana dini. Wewe Bakari, mbona wadogo zako mwapeleka masomo Mombasa? Hapo wewe wanafunzi wa wanafunzi wako unawaambia wasiende kusoma wasome hapa hapa. Mbogaji. Mimi nakwambia wewe unasoma fitna. Wewe unakwenda kwenye miraji. Wewe una mambo ya vita, unakula bilioni. Wewe unamwambia mtu apeleke kwa sababu wadogo zako, wadogo zako ni wapeleka Mombasa, mimi siwezi kufundisha, anza kufundisha. Wana mnakumbuka nyie, tunachanga pesa za hawa vijana waende wakasome. Si mnakumbuka? Tuko Mwanza. Tangu wapindaji Mwanza, au sio? Tusahau kuzipa shakuwa kubwa kubwa hawa. Tuwasogeze mbele, tunachanga pesa. Kila mwaka wanakwenda kusoma. Wanarudi. Wanakwenda, wanarudi. Tunachanga pesa msikitini. Sasa tushafikia tunaweza kufundisha wenyewe, tuchange pesa za nini sasa? Si tusomeshe wenyewe? Hayo ndio watu wakuja kuzungumza. Mengine ya kifamilia ya nini. Kikao kikaharibika, kikaahirishwa. Hapana, kikaja kikao kingine. Mimi kasema hivi, Sheikh Rashid, tatizo kubwa liko kwako. Wewe manhaji yako manhaji gani? Mimi nadhani basi kila mmoja aandike manhaji yake. Nimesahau funguo ya gari, nilikuwa nimempa kijana akamchukue mama. Manhaji yake iko kwenye droo yangu ya meza, akaandika Sheikh Rashid manhaji yake. Lakini kabla hajaandika, mimi nimempata nyumbani, nimetoka hapa Markaz mguu. Sheikh, uko wapi? Niko nyumbani. Kenda nyumbani, mimi nimekuja tuzungumze na mimi na wewe kuhusiana na manhaji. Manhaji ya Ahlusunna ni ipi na ikoje? Akaniambia hivi, nakuomba univumilie, mimi naandika. Nikimaliza kuandika nitakupa, alafu utasoma, alafu tutaanza kuzungumza mambo ya kimaandishi. Akaandika, akaja kwenye kikao, akatugawia zile karatasi zake, kila mmoja anayo. Alipokuwa anaisoma ile karatasi, akasema hivi, kuna mengine sijayaandika. Utakaponiona mimi nimekaa na maibadi, usinitambue mimi ni mwimbaji. Utakaponiona mimi niko na matablighi, usiseme mimi ni tablighi. Utakaponiona mimi niko na Ahlusunna, usiseme mimi ni Ahlusunna. Utakaponiona mimi niko na maikhwani, usiseme mimi ni ikhwani. Sheikh Salim Bura akamwambia hivi, hilo litakuwa kundi la 74. Sote tukacheka kwa sababu dalili aliyoitoa وستفترق أمتي على 73 فرقة أم وانغو أنتم يسلم أم وانغو وتقواني كما كنت 73 شيخ خالي مقولا كما بيهيبي هيدو لفاكو لتقول 74 أتاكم تقول لشيء بوكا ساسا أسا ما سوف يباري وكنا ما يباري سوف يباري وكنا ما سوف يسوف سوف وكنا سوف يباري لكن وقفا كاتشيكا وقفا لكما مزاها Mika kujamani, ni mshuwani huu ni mzaa hando upani wake huu. Mina wemba shakirashi, tuwene nukta moja baana nukta moja. Tunakishi masala. Sote tumesoma hapa, hakuna mjinga. Alhamdulillah, na marijia usipo. Tuwene masala moja baada nyingine. Na kila moja andike, mika andike ya kwangu, yumo ndani hapa. Nukta tumukhtasara, nimeandike yuko ndani hapa. Mimi kaandika nimeweza kuandika na mimi tena nikawadhiria ya kwangu cheke ya kwangu ya kwangu ya kwangu ya kwangu Sheikh Omar yako yuko wapi msijaandika Sheikh Sali yako yuko wapi msijaandika Sheikh Abdul yako yuko msijaandika Sheikh Ben mimi sisi kwa tunashoka na hizi za kwenu tu tutachangia hizi mbili hapo tutaona tunafikia wapi si mnaelewa vizuri. Kwa hiyo ya kwake tukaisoma na ya kwangu watu wakachukua wakaenda kusoma. Ajabu iliyopatia kile kikao chenye karatasi yangu iliyoandika makosa kwamba Shekhe Rashid mimi nakutuhumu na 1, 2, 3 ikasambazwa mjini. Siku moja mimi nikaitwa na mtu mmoja rafiki yangu sokoni. Abakari mfanya nini wewe? Mbuna unawadhalilisha mashekhe wenzako? Unaandika wanakula hikma, si wanaenda wapi, wanafanya nini? Mungu gani au unafanya wewe? Unapata wapi? Wewe umeandika karatasi wewe? Unapataje? Karatasi 6, mimi 1 na wale 5. Ya kwako hivyo wewe umetoa wapi? Mambo yamejaa mbili. Na kweli kuna watu walikuwa wanaleta chakula cha wanafunzi hapa. Wengine wana mabaruni na mafuta wanaleta waliacha. Ungekuwa kuna mtu mshindo analeta wanafunzi hapa waliacha. Walikuwa wanachangia pesa waliacha. Kwa nini ninaleta farka mjini kuwazungumza mashehe? Na nikasema siendi kwa mtu yoyote na simuulizi yoyote. Na wallahi sijamuita tangu pale, sijamuita hata mmoja wao aliyekuwa sasa bila tu damu na mafuta. Kwa nini stories? Sijamuuliza mpaka leo sijamuuliza wapi. Na ninakumbuka nilisema usiti atakayetoa na atoe na asiyetoa na aache, na hii dini ya Allah na itakwenda. Na mpaka leo tupo na darasa zinaendelea, na mahadi ilikuwa ya wavulana ikaja na ya wasichana, na zote zipo alhamdulillah. Nikagundua kumbe yale mambo hayako ndani peke yake, yale mambo yameshitoka. Lakini Shakarashi akaamisha mpira akasema, jamani, mimi naomba nisiwe mwenyekiti, tuchagueni mwenyekiti mwingine. Tumpe nani? Mimi nikasema nikisema nipewe mimi ndio nadhani naomba madaraka. Mimi atakayekaa na yeyote akae, mimi sidhuriki kwa ndugu yangu kushika madaraka. Tukamchagua Sheikh Omar Kasoma, wewe utakuwa mwenyekiti, utaitisha vikao tuweze kuweka sawa haya mambo. Sheikh Omar Kasoma akaitisha kikao cha kwanza, tukahudhuria mimi na yeye, unaelewa. Akaitisha cha pili, tukahudhuria mimi na yeye na Sheikh Abubakar Suleimani Imam. Akaisha tatatu, tukahudhuria mimi na yeye. Akaniambia hivi, bwana, sasa mimi nachoka kwa hii hali sasa. Hapana, hakunitisha tena mpaka leo. Sikumelewa vizuri. Ni kabla ya Idi ya Dhul Hajj ya mwisho, hakuitisha mpaka leo. Sheikh Omar alipona kutisha vikao,
nimeshughulishwa na safari na hata pia yuko mjini, lakini nikajua mpira ndio ule ule tu, watofautiana na wachezaji, ile tutafika mwisho. Mimi na hao ndugu zangu tunakutana, tunaishi katika mji mmoja. Jamii yote ya Waislamu wanajua kwamba kusoma hitima ni bidaa. Sio hivyo? Sharashi Lupala anasoma. Sema hii ni kibichi. Sio ndio? Imethibiti huku, tukae chini. Imethibitia wapi? Hakuna kikao. Alikwenda kwenye sherehe za miraji na akazungumza kwamba kupika chakula kwa ajili ya marehemu watu wakala sio tatizo. Manake si mnajua ule ubwabwa wa kwenye kibio sio tatizo. Shehe, vipi tuzungumze haya mambo yakoje? Kusoma dua za pamoja pia sio tatizo. Shehe, tuzungumze haya mambo yakoje? Hatuzungumzi. Mimi naumia kitu, kisiwezi kusema mbele za watu. Ni shehe yule, tuna vikao vyetu ndani sisi, mi siwezi kuvitoa nje vile vikao. Nikastahamilia, jamani, hivi kutoka miaka ile mpaka mwaka bado sio mvumilivu tu? Na nilipoona vikao hivi sasa havikuitwa karibu nusu ya mwaka mzima, na mwenyekiti ni mwingine sio yule, lakini nikaja ikatimua zaidi. Katika mji wa Mpanda kulikuwa na msikiti, au kuna msikiti wa Islamic Foundation, na kuna msikiti umejengwa na Dhinnuraini. Wale Dhinnuraini wakatafuta imamu kijana mmoja wa Kisalafi anaitwa Abu Najma, akawa ni mwalimu wao, anafundisha na kutangaza da'wa ya sunna. Halafu hapa Islamic Foundation kulikuwa na kijana ambaye ni mwalimu anaitwa Nasir, ni kijana wa hapa Tabora na yupo hapa Tabora. Yule kijana na kijana mwenzake da'wa zao zikawa moja. Simanielewa vizuri. Wewe sema salafi, mimi pia ni salafi. Dawa yako ndo dawa yangu, wakawa wanashirikiana. Kwa hiyo wale Waislamu wa pale wakawa kitu hiki, kwa vijana wote wa sunna wakawa ni vijana wakiwa katika manhaji moja, na walimu zao wanashirikiana huku wapo na huku. Wakafunga safari kutoka Tabora, ndugu yetu bwana Arifu, Arifu Ali Sheikh Rashid Lupala na Kishi Salim na Sheikh Salim Bura, na gari yao mpaka Mpanda. Walipofika Mpanda, Sheikh Rashid Lupala ndio aliyezungumza msikitini katika hutuba ya Ijumaa, sisi na BAKWATA hakuna tofauti, hamna tatizo. Kujiita salafi ni tasiyatu nafsi, na Allah anasema wala tusafu anfusakum huwa a'lamu man taqa. Acheni kujitakasa. Kazungumza hutuba yake ilivyojaliwa, umeza hutuba, vijana mori ikapanda, maswali na majibu yakaanza. Shekhe akawaambia magharibi nitafanya muhadhara, kama mna hoja njooni. Vijana wakanipigia simu, kambia hamna shida, msikilizeni nitakachozungumza, mkirikodi mimi nitakuja kujibu. Kilichofuatia baada ya pale, walimfukuza kijana Nasir, wakamuondoa katika msikiti wa Islamic Foundation kwa kosa la kushirikiana na hawa masalafi. Kijana yuko hapa Tabora. Mimi wakanipigia simu, bali mfukuzwa. Hamna shida, na yule mwingine akafukuzwa. Kwa walimu wote wakafanya nini? Wakafukuzwa. Na swala la maulidi ni tofauti ndogo ndogo. Simuelewa vizuri. Hilo likachangia kunichanganya kichwa changu. Au mbona kikao hakiitwi? Mimi nasubiria kikao viitwe. Maana hizi maana hajipaka kuzinakishi katika muda. Mbona muda unakuwa mdogo na hivi inakuwa karibu Ramadhani inakuja? Mpaka Ramadhani ikaja ikaingia. Tukasubiria Ramadhani yote ya mimi kajizuia kusafiri hapo wapi? Hamna kikao. Kasema sasa hawa mabwana hawatakii hawatakisuna. Na kwa haya matendo yanaonyesha kwamba hawa sio ahlu sunnati wal jamaa. Mnaelewa vizuri? Mnaelewa vizuri? Kwa sisi mimi nikatangaza hapa kwa jamani, sisi hatutaswali nao hivi. Jirani yangu mtaa wa Liwali kulikuwa na msiba. Mzee wetu mzee wangu alipigwa na mzazi wake. Tukiwa pale msibani, hawa mashekhe wa mjini wote walikuwepo, wakaanza kunitania, wakaniambia Abubakari, leo saumu yako kupiga fatha. Nikaambia haya, tutayaona hayo maajabu ya leo itakapokuwa fatha ya leo itakuwaje. Nikapiga mzaha bwana. Majuzi akagawiwa Sheikh Rashid pale akapokea juzi. Wakasoma Sheikh wa wilaya akachukua maiti ya kanifa pika fatha. Nikambia acha mchezo wako. Mimi kwenye dini sio mchezo. Nione hivi. Si mchezo kwenye dini sasa. Hata mbele ya 12 nitakujibu. Akapiga mwenyewe, akampa mzee mmoja akaomba dua. Kijana akamaliza kutaja majina pale, wakaimba imba na kuuzi wao akamaliza. Akashuka tena meji. Sheikh Abubakar aliomba dua, kaambia acha maneno yako wewe. Vipi? Mzee wangu mzee Kagonga, Muhammad Kagonga, mbona mwamkera? Kesha kwani hamjui kama asomaji ama vitu? Kesha wambieni hata, mwamwangania nini, mwacheni. Jamani, tunajua mzee akisema, sio kwa sauti ya chini, kwa sauti ya juu. Yuko pale ndugu zangu chini na somo zangu kwa za wasa. Kiki mwenzangu anafanya na mimi na yeye tusali pamoja, tunaonekana wote watu wa sunna. Ikapita chai akapokea. Kipo ila cheza hizo. Hana shida twende tafuta. Kamaliza bibi. Lakini hata kilichokusalisha siku nyingine katika msikiti wa Al-Azizi. Tulipita kusalisha, alimweza kutoa salamu, salamu alaykum Allah, salamu alaykum. Subhanallah. Alhamdulillah. Au macho yangu. Mandi yeye. Al-Fatiha. Rabbana, akaomba dua yeye mwenyewe. Hiyo ndio sunna. Lakini mimi wote kama ya kusanya nasubiria kila kikao na haki hivi. Na haki kuitwa mpaka leo. Kasema sasa kwa hali hizi nikiendelea kukaa pamoja na mtu huyu, basi mimi na yeye tutakuwa ni kitu hichi kimoja. Ningelikuwa sijaona naletewa habari na kuambiwa, nikisema sawa, kwa macho yangu ninashuhudia, ninaona kikombe cha chai mdomoni, ninaona juzu la hitima kwenye miraji umekwenda, nimekusikia kwenye spika,
umekwenda Mpanda kijana akashirikiana na mwenzake kutangaza watu salafi, umemtoa na umeshiriki, wewe si mzamu. Kwa hivyo nikasema sasa ninayo ya kusema, yale yote niliyotahamilia umefikia wakati, imetosha. Tulikuwa na tabia kupeana vitabu, Sheikh kasome, anakwenda anasoma, naye anipa kasome, nasoma. Tumekuwa hivyo na urafiki wa namna hiyo. Sheikh Omar kasome, umesoma ile hadithi iko wapi? Hii hapa. Tulikuwa na urafiki huo mpaka tukawa tunasema tutengeneze lingine mudarasa, yaani tukawa tunakaa sisi tunatafuta masala ambayo ina utata, alafu tunaanza kuisoma, wewe unaweza elimu yako unaelewaje, unaelewaje? Tulikuwa na mawazo kama haya, lakini kwa kutoka hii hatuwezi kwenda hata siku moja. Kwa mika wanaonekana kwamba katika vikao vyote mimi ndio mwenye msisimko mkorofi, lakini Sheikh Rashid alikuja akawaambia kikao kimoja nisikwenda. Kikao kilichofuatia sasa akaomba dua ya pamoja. Vipi na vikao vyetu vimekuwa na dua za pamoja? Akaniambia ndio, imekibishi dua ya pamoja kufunga kikao. Mimi naomba na hiyo hadithi, na mimi akanipa hadithi hii hapo, hadithi ya Abdullahi bin Mas'ud. Mtume alikuwa akimaliza kikao cha hakai kikao chochote ila kusema haya maneno: Allahumma salli ala khashiyatika ma taqulu li bayna bayna ma'siyatika min tu'atika wa tubaddiku nabi jannatika wa yuqina wa tuhamina ala masa'id dunya wa tu'ala ila asma'ik. Hadithi hii nikaja maktaba nikaitafuta hadithi nikaipata, nikaitafuta kitabu nikaipata, nikatafuta sharhi nikaipata, nikachukua kitabu cha sharhi cha Ibn Uthaymeen nikaweka alama nikampelekea mwenyekiti, nikamwambia soma hadithi yako hiyo hapo na sharhi wanachuoni hiyo hapo, ni dua ya kufunga kikao hiyo. Akakaa na kitabu wiki nzima, akanirudishia ile dua kule kafa, lakini hatukuambiwa kwa nini haisomi. Makamiko ndiye ngoma, wenzangu washapokea. Makamiko wakiwa wakipewa kama chini ya hadithi tu, washakubali. Wala wewe ya kutafuta hadithi hii na kufundisha nini au ina ina hijani? Kwa sababu aliye wapo akatoka Madina. Ha, basi hapana. Madina hiyo zakasi watu. Kwa hiyo kikao yetu kilikuwa na mkutano wa namna hii. Sisi mwenyelewa vizuri. Kwa hali hizi mimi nikasema hawa ndugu zangu siafikiani nao kuwa ni watu wa Ahlusunnah wal Jamaa. Mimi napinga. Na ninasema kuanzia sasa sio watu wa Ahlusunnah wal Jamaa bali ni ahlul bid'ah wal ahwa. Kwa hali hiyo basi hatuwezi kushirikiana na watu hawa katika kuipeleka sunna mbele katika mji wa Tabora. Tutaifanya sunna iendelee kufifia na watu wasijue sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Namalizia, ikiwa hitima mwasoma pamoja na haina tatizo, ubwabwa mnakula na hauna tatizo, nisaidieni. Tumefanya nini ngapi? Tumeafikiana Tanzania nzima, Waislamu wote, sivivi nyingi. Kwa nini hatusali na BAKWATA? Tuna haja gani kujitenga na BAKWATA? Kuna makosa gani? Na mwaka jana huyu mufti alipotangaza ya udhuria ile kwamba tutasali pamoja, ikawa ni mara ya kwanza kuswali Idi ya udhuria pamoja, alikuja huyu mufti mpya, shekhe wa wilaya alileta ujumbe, jamani tuswalini pamoja, tutagawana majukumu. Shekhe Rashid ndiye akanambia kabla hatuwezi kuswali pamoja, tunaswalije? Wao watu wa bid'a, sisi watu wa sunna.
tufamena vizuri tukakatana. Lakini sasa mimi nauliza swali, kabla nyie hamjaniuliza, hawa hapa uwanjani kwa uiskuli hikima wanaikubali, maulidi wanakubali, japo wanasema ina ikhtilafu za wanawachuoni, na hikima ina ikhtilafu za wanawachuoni, lakini watoto wa majuzi wanasoma. Kwa nini hawakwenda kuswali Alhasani Mwinyi? Kwa tatizo gani? Kwani zile katibila zaidi walizoongeza za kumswalia Mtume zenyewe hazina ikhtilafu? Walizozungumza si wanawachuoni pia vile vile? Kwa nini hawakwenda kuswali nao kule uwanja wa Alhasani Mwinyi wakasalia hapa? Tatizo ni nini, wakati ni wenzao na wanataka umoja? Umoja ni mdomoni. Kwa kusema sisi tunatengana na watu kwa ajili ya sunna, na tunashikamana na watu kwa ajili ya sunna. Atakayefuata sunna ni mwenzetu, na atakayeacha sunna sio mwenzetu. Katika mambo mengine sina haja ya kuyasema, nyinyi mnakaa nao mnayajua zaidi na mengi mnayasikia zaidi. Lakini sura ni moja, kama mimi ni mkorofi kwa miaka yote hii, bado mimi mkorofi? Jamani, mtavumilia haya? Bado niko mimi mkorofi tu? Kwa sababu sijashika juzu kusoma hikma, sijaambiwa niombe dua nikaomba dua. Mimi nikiswali na ndugu zangu hawa watu wa bid'a, kina Mbega wananijua, kina Kondela wananijua, wote wananijua, wote hawa wananijua mjini. Wakinambia apaka niomba dua, anambia siombi, endelea mwenyewe. Wanajua na wanafanya kwa makusudi, omba dua, siombi, endelea mwenyewe. Wanajua. Tunapambia ya bisu. Takundela anasema ya mdogo wangu, kabla uye ndo kusuma ulikuwa mtoto mzuri sana, lakini uliporudi uko balaa. Lakini mimi niporudi, kina Kondela walitengeneza chama akiwa kiongozi wao ni Mbega, kunusuru mji wa Tabora na Uwaswali, wakawa wanafundishana hoja za maulidi. Sababu wakafundishana hoja wakazijua. Mimi aliniita Kondela kon tandiko pale, anaambia Bakari, una matatizo sana. Kabisa sina matatizo. Unasema ulide Isai? Ndio. 40 Isai? Ndio. Kisima Isai? Ndio. Kwani wewe unasemaje? Vinafaa? Niambia vifai. Wanawake lazima wajifunike za ndio. Nikamwambia hivi, sikiliza Kondela, usipate tabu shehe wangu, wewe na kusanya wenzako, msome, muandike dalili zote mzimalize, mnipigie simu nije siji na kitabu, nitakuja hivi hivi tukae tuzungumze. Hata saa nane usiku mimi niko tayari. Akaniambia nenda, nitakwambia. Hajaniita mpaka leo Kondela. Waliniita msikiti wa Ijumaa, mwenyekiti akiwa Kondela, katibu wake akiwa ni Useni yule waisee wakanyenye. Mimi naita Farka mjini. Walipofungua kikao akapiga fatha, walipopiga fatha ili kunionyesha kwamba mimi nafanyaje, wakamwambia Lupala omba dua. Lupala akaomba dua. Chuki ikaniuma, nikakaa hivi, sikuinua mikono wala sikuitika amina. Baada ya dua kuisha,
akaongea konde
mmemuona mmemuona
hata hapa kesho onyesha hata kimoja hapa nikamwambia hivi mimi sina ugomvi hii ni dini nipe dalili mimi nitafanya hauna dalili sifanyi Ahmad Swedi akasema hivi dalili ziko nyingi utapewa nikamwambia nazisubiri kwa hamu sijapewa mpaka leo nilipotoa haya majibu Kondega alikasirika akataka kupigana wakamshika ila shangazi majibu na kawaida haya majibu natukuna ya kawaida maka sijapewa majibu ya dharau ya kawaida nipe dalili nitafanya huna dalili sifanye wakamshika kwa kaburudika tutakutana tena kesho kesho kutwa kesho kesho kutwa tutakupa dalili nikamwambia kusanyeni kaeni pamoja msipange mkizipata miteni hawajamita mpaka leo na hawawezi kunita kwa sababu nilikuwa homo mimi mimi sio nilikuwa shehe wao utaniweza nimezaliwa kwenye bidaa mpaka naoa kwenye bidaa mpaka naanza dawa kwenye bidaa hapo ndo nikasoma sunna wewe utaniweza kweli wewe wewe una bidaa gani maana kwa walimu wote wa bidaa atakuwa ametoka Kigoma na mimi nimetoka Kigoma au utanifundisha nini sasa bidaa zote ninazijua na zingine wewe usijui mimi nazijua kama ni uchawi wa kupiga ramli mimi nimeusoma Yaani wewe unataka kundaweza chapele hiki wewe cha nini? Abu Masha alifala kitu tunajua. Allah ni mnusuru sikuwahi kufanya alhamdulillah. Sasa hiyo. Lakini sisi tunadanganya nini sasa? Sasa haya yote mimi nimekuwa nikistahimilia na ndugu zangu. Lakini kwa sababu tunataka dini na umri unakwenda ndevu zinaanza kuwa nyeupe. Wanasema walikuwa maansari wa Madina wakifika miaka 40 wanaanza kutenga muda kwa ajili ya ibada. Wao tunaondoka sasa manake umri wa umati Muhammad ni 60 hapa 40 50 60 unaondoka. Kwa hiyo unasema ndio mazingira ya akhira. Sasa ukishavuka 40 unajiona bado una akili tu kweli? Yaani bado unaenda na watu. Ushavuka 40. Bado sasa twendeni pole pole. Kwa hiyo tumeamua kutengana na hawa ndugu zetu kwa sababu hawataki kuyaacha mambo ya bid'a na hawako tayari kufanya mazungumzo ya kielimu. Sio mmenielewa vizuri. Haya nimeongea kwangu ndio muktasari, kwenu ni marefu. Mimi kwangu mimi huyu ni muktasari. Nyie kwenu ni marefu. Na mengi nimeyaacha. Lakini niko tayari saa yoyote, wakati wowote, siku yoyote, shekhe yoyote awe ni wa mji wa Tabora ama wa nje ya mji wa Tabora atakayekuja kutetea mambo ya maulidi, mambo ya hitima, mambo ya arobaini na mambo yote ya bid'a, niko tayari kupambana naye wakati wowote. Na hawa mashehe ambao nimewachana nao, kama yupo mwenye uwezo wa kukaa kwenye meza tukazungumza, mimi niko tayari. Kama nimesema uongo katika haya, maanake nimeachagua machache tu. Lakini kama kuna mmoja wao atasema nimeongopa, si kweli, niko tayari akae pale kwenye meza na mimi nikae hapa kwenye meza anieleze ukweli ni upi. Maana yake hata siku moja Sheikh Ibrahim alisema hivi, Sheikh Lupala akampa dalili ya kusoma hitima kwamba mama Aisha alimsomea hitima sijui nani. Nikashtuka, tuko kwenye kikao. Unamkola hivi peke yako mzee, unakaa kimya, si tupe na wenzako? Tukaanza kusoma na sisi. Sheikh Rashid, tupe na sisi hiyo dalili. Hebu katika bidaya tu ni haya, juzu ya ngapi, ukurasa wa ngapi? Ikaishia pale na haijatoka mpaka leo.
kwa sababu mimi ukinipa dalili mimi nafuatilia kutoka mwanzo mpaka mwisho. Na vitabu niko navyo duniani, sijafungua hata kimoja, lakini tunalingania da'wa ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, da'wa as-salamia, na ndio da'wa ya Uislamu, na ndio da'wa aliyolingania mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunawafundisha watu hivyo, tunafanya lillahi, kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, na lengo watu wamjue Mola wao na wazijue sunna za mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naomba niishie hapa katika haya machache ambayo niliyoeleza, na niache nafasi ya maswali. Ndugu yangu utasimamia kama tutaswali kwanza, naona kama baridi imeingia, kama mtauliza maswali kwanza, kama utakuwa na mwongozo gani wowote, mimi usiogope kuniuliza, sina hasira kabisa, alhamdulillah. Mimi ni mwalimu na sina kinyongo na yoyote kati yenu, hata wale niwaacha, na ninaombea dua Allah waongoze na warudi katika njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajazakum Allahu khaira wa baraka Allahu fikum, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Now I'm going to...